Blasía 72. Nokkur ritunarverkefni. 1. Andríður í Brautarholti var upphaflega í fóstbræðralagi við þá syni Helga Bjólu, Þorgrím og Arngrím. Skrifið nú samskipti þeirra, hvernig þau hófust og hvernig þeim lauk. 2. Mannlýsing. Skrifið Búa Andríðsson. Hvers konar maður er hann? 3. Esja er heima, orðin gömul og slitin. Búi sildur af landi, engin veit hvar hann er niður komin, en Esja rifjar upp minningar sínar fóstursoninn. Hvað er henni efst í huga? 4. Samskipti Búa og Haralds Hárfagra, rekið í stuttu máli þar sem þeim fór á milli. 5. Í 16. kafla segir frá því að Kolfinnur kom í Kollafjörð og tók þaðan á brott Ólöfu hinna vænu nauðuga. Hvað finnst Þorgerði, móður Kolfinns? Setið nú upp samtal milli þeirra þriggja þegar Kolfinnur kemur heim með Ólöfu. Hvað finnst Ólöfu? Skrifið færslu sem hún deilir á samfélagsmiðlum, ef þeir hefðu verið til. Þar sem hún lýsir þessum atburði og hvernig henni leið og fannst. 6. Í 9. kafla segir frá því að þeir börðust, Kolfinnur og Búi, og varð Kolfinnur sár og óvígur. Hugsið ykkur nú að Búi hefði drepið Kolfinn í þeim bardaga. Hvernig hefði sagan þá orðið? Skrifið upphafið á næsta kafla ef þetta hefði gerst. 7. Jökull Búason barðist við föður sinn og gekk af honum dauðum. Eftir það fór hann til skips og sildi utan. Skrifið nú það þegar hann segir skipsfélögunum sínum frá atburðunum. Er hann sáttur við þessi málalok og ef ekki, hvað finnst honum þá verst?